Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Sabornik Radija Republike Srpske, koja je prvenstveno namijenjena našim slušaocima u dijaspori, ali i svima onima koji su upravo uz nas. I danas vam donosimo informacije o našim građanima širom svijeta. Govorit ćemo o Svetosavskom balu u Beču i danima Svetosavlja u Parizu, a bit će riječi o ljetnoj praksi u Republici Srpskoj za one studente koji studiraju u dijaspori. Informisat ćemo vas i o srpskom novogodišnjem koncertu koji je u nedjelju 13. januara održan u Beču. I dalje možete da nam pišete na mail sabornik@rtrs.tv. Čekamo vaše prijedloge, primjedbe i sugestije.
Thank you.
U organizaciji Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosveta iz Beča u nedjelju 13. januara održan je Srpski novogodišnji koncert u prepunoj sali Galerije klavira u 7. Bečkom okrugu. O tome danas razgovaramo sa predsjednikom Prosvete u Beču, gospodinom Srđanom Mijalkovićem, kojim želim dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce u Republici Srpskoj. Uvijek se rado čujemo sa vama. I hvala vam na interesovanju za ove naše projekte. Što se koncerta tiče novogodišnjeg, mi smo prošle godine imali premijeru. Bio je prvi novogodišnji srpski koncert. I još tada smo smatrali da Srbi u Beču, kojih ima jako puno, zaslužuju takvu jednu manifestaciju koja ih na neki način stavlja u red ostalih evropskih naroda koji žive u Beču, jer poznato nam je da ovaj bečki novogodišnji koncert bečkih filharmoničara je jedna velika institucija koju gleda pola sveta. Ideja Prosvete je bila, kako da vam kažem, da sa jedne strane se poveže sa tom tradicijom, a sa druge strane da tom koncertu da nešto posebno, nešto iz srpske kulture, srpske tradicije, što će povezati i jedne i druge, a opet pokazati znači našu prisutnost tu i pokazati da je srpska kultura pripada evropskoj kulturi kao i sve ostale.
Kao što ste rekli, ovo je drugi srpski novogodišnji koncert koji Prosveta organizuje u glavnom gradu Beča, a napomenućemo i da je on organizovan sa ciljem da umjetničko stvaralaštvo muzičara srpskog porijekla uvrsti se u kulturnu mapu Beča.
Upravo tako. Koncept koncerta je takav da uglavnom srpski muzičari, naravno mi vrlo rado imamo goste ili Austrijance ili iz nekih drugih etničkih grupa, ali pre svega srpski muzičari pokažu svoje znanje i koristim uvijek priliku da jednog do dvoje mladih muzičara promovišemo, a da ostali muzičari budu iskusni ili profesori konzervatorijama kao ovaj put ili ljudi sa velikim iskustvom i znanjem. I pokušavamo, osim toga što promovišemo srpske muzičare, također da promovišemo i dela srpskih muzičara. Znači, konkretno u ovom slučaju, osim što se svirao Bach, što se svirao Mozart, svirala su se dela Hristića, Biničkog i Mokranjca. Znači, i sam koncept koncerta će biti takav da će se uglavnom izvoditi srpska dela uz kombinovanje sa evropskim autorima i uglavnom će svirati srpski muzičari, nezavisno odakle dolaze, znači, ali srpski muzičari i u tome, opet u tim srpskim izvođačima ćemo uvijek promovisati jednog do dvoje mladih za koje smatramo da pred njima stoji naravno jedna lepa budućnost, a moramo se sjetiti, obrazovanje u Beču mladih Srba je jako važno, posebno u tom umjetničkom domenu. I mogu da kažem da trenutno u ovom gradu studira više hiljada mladih Srba, ne samo umetnost, ne samo muziku, nego generalno dolazi ili na master studije ili upisuje studije ovdje. I to je jedna velika pomoć i velika sreća za sve nas Srbe, da nas ima više, ali da nas ima više u tom domenu da dolaze mladi, obrazovani ljudi, koji opet samim svojim delovanjem pokazuju, ruše ove predrasude koje su se zadnjih 20 godina uspostavile prema nama Srbima. Svojim znanjem, svojom mladošću, svojom lepotom, svojim angažmanom ovdje u Beču, oni jednostavno menjaju sliku o Srbima. To pokušavamo svi mi ovdje da uradimo, da se jednostavno o Srbima govori na jedan drugi način nego što se do sada govorilo. I taj koncert, ovaj naš koncert je u stvari jedan element koji pomaže svemu tome. Mi smo naravno, osim gostiju naših, znači Srba iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i ostalih krajeva gdje mi živimo, imali dosta Austrijanaca, imali smo ljude također iz drugih etničkih grupa i mogu vam reći da su svi uživali, znači kako u delima jednih, tako i delima drugih, tako da je jednostavno sam koncert, osim što je bio organizatorski jako uspješan i jako dobro posvećen, što je nama u Prosveti najvažnije, ispunio upravo tu funkciju. Znači, pozitivno menjanje slike o nama Srbima, bez obzira u kom kraju, u kojoj zemlji mi živimo. Jer Prosveta nikad ne zaboravlja primarni cilj, znači duhovno jedinstvo svih Srba, bez obzira na trenutne granice, bez obzira na trenutne političke ili ekonomske situacije, Srbi imaju svoj jedinstveni duhovni prostor koji ćemo uvek pokušati da očuvamo i koji ćemo uvek pokušati da činimo što uticajnijim.
Evo, već ste rekli da mogućnost da uživaju u srpskom novogodišnjem koncertu imale su brojne poznate ličnosti. Ko je bio ovog puta?
Da. Osim predstavnika ambasade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, tu su bili i predstavništva Republike Srpske u Beču, tu su bili predstavnici, koliko znam, bili su predstavnici ambasade Rusije, Kipra, zatim su tu bili, što mi je jako drago, takođe predsednici i predstavnici različitih naših prijateljskih srpskih organizacija ovde u Beču, kojih ima takođe veliki broj sa kojim prosvjeta jako lepo sarađuje. A ono što bih posebno hteo da isteknem, ove godine je pokroviteljstvo nad koncertom imao ambasador Republike Srbije, gospodin Milovan Božinović, njegov ekscelencija Milovan Božinović, i on je u svom govoru otprilike i apostrofirao taj značaj, znači posebno istakao taj značaj srpskog novogodišnjeg koncerta kao jedne tradicije koja se upravo rađa. On je razumeo našu ideju, znači mi smo koncert pokrenuli sa idejom da on ne bude organizovan samo jednom, već je razumeo da ovo treba da postane tradicija bečkih Srba, kao što je postao Svetosavski bal, na primjer, i da ta tradicija mora da se neguje i da tu tradiciju mora da podrži na neki način celokupna srpska zajednica. Prosvjeta je inicijator toga, ali mi očekujemo da sljedeće godine zaista taj koncert dobija i na težini i na značaju, i naročito u ovom društvu austrijskom koje moram priznati dosta zatvoreno za nas Srbe. Ovim koncertom, ovakvim akcijama mi u stvari otvaramo tu međusobnu saradnju. I naša ambicija je da za nekoliko godina, ako Bog da, da se taj koncert izvodi na istom mestu gde se izvodi bečki novogodišnji koncert, a i da ga takođe izvodi filharmonija kao što ga izvodi. Mislim, šalim se, ali u principu je to jedna pokušaj da se napravi ta vrsta paralele i jednog zajedničkog projekta koji simboliše u stvari suživot Srba sa ostalima na ovim prostorima.
Vjerujem da prosveta u Beču nastavlja i dalje svoju misiju. Gospodine Mijalkoviću, šta nas očekuje u narednom periodu?
U narednom periodu smo, kao i obično, pripremili intenzivne programe. Ja sam skoro pre par meseci sam bio na, imao sam veliku čast da budem na Palama. Imali smo izbornu skupštinu i ja sam tamo podneo izveštaj i kada sam doneo onaj izveštaj koji je, ne znam, bio strahovito, onako, dešavalo se svakog meseca po nešto, okrenuo sam se i tek sam vidio šta se ove godine radilo i zaista sam vrlo srećen. To govorim zbog toga što hoću da pohvalim ovu grupu ljudi koja radi u prosveti. Znači, ekipa prosvete je jedna mešavina mladih ljudi koji su vrlo aktivni, koji, kako se to lepo kaže, gore za srpstvo na jedan lep način, na jedan civilizovan način, koji su i iz Srbije, i iz Republike Srpske, i iz Crne Gore, imamo ljudi i iz Slovačke, tako da oni jako vredno rade i, kako da kažem, ono što se često dešava, kažu nam ljudi, pa kako se ne umorite? Tako da evo i sledeće godine već, znači koncert je prošao, mi ćemo već krajem januara da predstavimo knjigu jednog izuzetnog austrijskog novinara i publiciste, koji je jedan od retkih koji uopšte o Srbima i o dešavanjima koji su iza nas imao jedan vrlo objektivan stav, jedan vrlo uravnotežen stav, gospodin se zove Hannes Hofbauer, i mi ćemo predstaviti jednu od njegovih knjiga. I tu se nadamo također da će biti dosta austrijanaca kojima je pre svega potrebno da malo koriguju sliku o našoj prošlosti i o nama. A zatim ćemo imati naše duhovne razgovore, to je jedan projekat koji se dešava već od samog našeg osnivanja. Znači, jednomesečno, svake prve subote u mesecu, neko od istaknutih ličnosti srpske zajednice, bili su to lekari, sveštenici, umetnici, političari, bio i ambasador Republike Srbije, bio je svoje vremena ambasador Bosne i Hercegovine pri OEBS-u. Znači, ličnosti koje imaju šta da kažu i znaju šta da kažu, drže jedno malo predavanje o određenoj temi, a onda je pružena prilika publici i gostima da o toj temi također porazgovaraju sa gostom. To su naši duhovni razgovori. Oni se dešavaju u crkvi od samog početka, u najstarijoj srpskoj crkvi u Beču, ovde u Trećem okrugu. I ovaj put će biti gospodin Ivanković, koji inače je stručnjak za istoriju srpske umetnosti, srpske književnosti, osim što takođe je i zaposlen u gradskim upravama ovde, i on će držati predavanje o srpskim književnostima u Beču kroz vekove. Znači, ne samo one za koje većina od nas je zna, znači ne samo o šta ja znam, Dositeju, Vuku, Njegošu, Dimitriju Davidoviću, nego i o velikom broju mladih ljudi koji su možda postali manje poznati ili manje istaknuti, ali koji su se ovde, znači u Beču, i školovali i našli svoju budućnost. Mnogi od njih su se također vratili u Srbiji. Vrlo, vrlo zanimljiva tema koju mi pokušavamo da našim građanima ovde prikažemo, kao i sve ostale teme u duhovnim razgovorima, jer veliki deo nas i zaboravlja koliko smo mi povezani sa ovim prostorom i pozitivno povezani sa ovim prostorom, i veliki deo nas zaboravlja koliki u stvari mi veliki uticaj smo imali na stvaranje i Beča i uopšte znači Srbi nisu ovde, stalno podsjećamo da Srbi nisu ovde od 60-ih godina prošlog veka kao gastarbajteri, nego su Srbi jedna velika grupa koja ovde živi preko 300 godina, i ta grupa ima svako pravo da i u sadašnjem političkom i uopšte društvenom životu ima malo veći uticaj na suživot ovde nego što ga je do sada imala. U stvari, to je cilj tele priče. Osim toga, spremamo se da zajedno sa ambasadom Republike Srbije proslavimo Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije, i tu sam vrlo ponosan da će prosvjeta igrati jednu onako lepu ulogu na tom prijemu, podržavajući naravno i našu ambasadu sa kojom sarađujemo, predstavljanjem fototipskog izdanja Dušanovog zakonika, koje je sada skoro na jedan izuzetan način urađeno, i što će biti jedna vrlo, vrlo, smatramo i mi u prosvjeti i gospoda u ambasadi, jedna vrlo, vrlo zapažena mogućnost da se srpska kultura i tradicija i istorija, znači predstavljanje Dušanovog zakonika, koji je izuzetno kvalitetno urađen, ponavljam, je jedan vrlo, vrlo bitan moment, znači opet za pokazivanje te neke naše tradicionalne i evropske prošlosti.
A poštovani slušaoci, vama podsjećanje da ste upravo čuli razgovor sa predsjednikom prosvete u Beču, Srđanom Mijalkovićem. Thank you.
šček tomu perjela budovo. Daj mi Bože joči sokolove. I šček tomu perjela budovo. Kaj prele
Radio Republike Srpske.
U toku je emisija Sabornik Radija Republike Srpske. U Beču će se 25. januara održati Svetosavski bal u organizaciji Austrijsko-srpskog društva. Tradicija slovenskih balova je započeta prije više od jednog i po vijeka, kada su u prestonici Austrije živjeli mnogi znameniti Srbi tog vremena. U Beču će se 25. januara održati tradicionalni bal u hotelu Park Hotel Schönbrunn u organizaciji Austrijsko-srpskog društva. Sadržaj programa uslovljen je imenom bala, bečkom balskom tradicijom, sastavom gostiju od kojih su mnogi stranci, ali i željom da Srbi u Beču imaju makar jednu manifestaciju godišnje koja će biti drugačija od svih ostalih, kažu u Austrijsko-srpskom društvu. Program bi trebalo da ima elemente duhovnog, edukativnog, tradicionalnog, modernog, glamuroznog i zabavnog. Program bi trebalo da u strancima izazove pozitivno osjećanje prema Srbiji i srpskom narodu. U Srbima, naročito mladima, treba da pobudi ponos i ushićenje svojom nacionalnom kulturom. Tradicija slovenskih balova je započeta prije više od jednog i po vijeka, kada su u prestonici Austrije živjeli mnogi znameniti Srbi tog vremena, a knez Miloš Obrenović poželio da im jednom godišnje okupi na prigodnoj svečanosti. Tim povodom je od čuvenog austrijskog kompozitora Johana Strausa Mlađeg naručio kompoziciju koja je pod nazivom Srpski kvadril predstavljena 1846. godine na prvom slovenskom balu u Beču. Dani Svetosavlja biće održani u Parizu od 24. do 27. januara. Na ovaj način će u Gradu svjetlosti biti predstavljeni brojni kulturni srpski događaji, tradicionalne rukotvorine, hrana i piće, kao i ekonomski potencijali Srbije, a sve u organizaciji Saveza Srba Francuske i asocijacije Balkan Omnibus. O tome danas razgovaramo sa jednim od organizatora Petrom Gojkovićem, kojem ću poželjeti dobrodošlicu u program Radija Republike Srpske.
Dobrodošli i vi kod nas. Nadam se da ćete jednom isto tako da svi zajedno kao redakcija budete kod nas u Parizu, jer to je jedinstven događaj koji se evo po osmi put po redu održava. Smatramo da je nešto što za naše ljude u inostranstvu, pa i za naše prijatelje Francuze, mnogo znači, tako da taj kontinuitet naravno nastavljamo i ove godine.
Šta očekuje one koji će imati privilegiju ove godine da budu prisutni na manifestaciji Dani Svetosavlja od 24. do 27. januara?
24. januara imamo svečano otvaranje u kulturnom centru naše, da kažemo, drage Srbije, gdje ćemo praktično da otvaranje uradimo pre svega kao što smo i do sada, a to je da počinjemo sa svetosavskom himnom, da podsjetimo ljude kroz jedan divan dijalog, monolog nekoliko naših ljudi iz Pariza, šta je za nas i zbog čega značajan Sveti Sava, znači šta je ostavio nama u amanet, a to je pre svega da sačuvamo srpsku reč i da znamo šta nam je tradicija. Tako u tom ruhu nastavljamo sa gostima koji nam dolaze iz Beograda, to je grupa Renesans, koja praktično izvodi na jedan stari način izvornu srpsku pesmu koja praktično dobija svoje obličje od doba Vizantije do današnjih vremena. Ja ću biti njihov gost kao Petar Gojković, profesor iz Pariza, i nakon svega pozdravit će vas nekoliko uticajnih ljudi koji nam uvek pomažu u Parizu i nadamo se da će to biti praktično početak jedne divne manifestacije. Već sutra dan u istom prostoru Kulturnog centra Srbije imamo svečanu akademiju na kojoj će biti prisutni svi centri koji postoje u Parizu. Ono što je nekada bilo samo sa jedne strane, sada imamo bukvalno tri centra koja se bave obrazovanjem dece predškolske i školske, a to je škola Jelena Anžujska, škola parohije Sveti Sava i škola koju organizuje Ministarstvo prosvete iz Beograda. Kao specijalan gost gost na kraju programa pevaće nam i Bane iz Garavog Sokaka, koji najavljuje sutrašnju vrlo veliku manifestaciju, a to je Svetosavski bal na Seni. Znači, 26. oni koji, kako vi rekao ste, malo primaju privilegiju da su tu, imaće čast da budu ponovo na brodu kompanije Batomuš, gde se odvija program od 20 časova do 2 sata posle ponoći. Permanentan program koji podrazumeva pre svega, opet kažem, podsjećanje na ono što je značajno za naš narod, a to je da će biti prisutne nekoliko naših firmi, nekoliko naših uticajnih, da kažemo, promotera Srbije, rukotvorine i onoga što se proizvodi širom naše dragi nam Srbije, i nadam se, kažem, opet bit ćemo zajedno i u sledećih godina, pa da i vi budete. Mi ćemo te večeri, znači, početi sa jednim kolažom francuskih i srpskih valcera, koji pre svega pevaju Lora Prešak, Petar Gojković i sastav koji svira balsku muziku. Nakon toga specijalni gosti Garavi Sokak, plesni parovi iz škole Ivice i Natalije iz Beograda, i kao posebna jedna, da kažemo, lepota svega toga, modna revija Svetlane Horvat. Mislim da je to program koji praktično upravo Srbiju prezentuje na najlepši mogući način. Onaj program koji smo ranije imali i ovaj danas svakako dobija obličje time što će jako puno zvanica biti iz Francuske, što otprilike deluje kao nešto što prezentuje državu. 30% stranaca, znači mislim na Francuze i naše prijatelje, ataše, ministre, svi su oni prisutni i tu nas bude negde oko 300.
Do sada je u Parizu održano 7 svetosavskih balova. Šta je do sada bila njihova zajednička glavna odlika?
Pa odlika je glavna pre svega da u nekom, da kažemo, u najezdi nekih jako loših, da kažemo, godina koje smo imali ranije, a to je bukvalno zadnjih 20 godina, kao što nam je život nalagao, da smo se borili za opstanak, tako se i naša, da kažemo, kultura srozavala, sve je otišlo u neki šund i to je ono što se, nažalost, i dan danas prezentuje. E pa ova manifestacija, kao i prethodnih godina, pa i ove godine nema, znači, taj prim da praktično se bori za ono, za mali, da kažemo, broj onih koji se jednostavno zaboravljaju i koji ne znaju šta je tradicija. Mi se upravo trudimo da nema šunda, nema neke novokomponovane narodne muzike, već ono što je tradicija i ono što jednostavno može nas u ovom svetu ipak da prepozna kao narod koji ima svoju istoriju.
I ovoga puta Parižani će biti u mogućnosti da uživaju u našoj tradicionalnoj kuhinji i pićima, a bit će upoznati sa nekim našim starim običajima. Vjerujem da se mi itekako imamo čime predstaviti u svijetu.
Kako da ne? Pa ja smatram da je upravo i to bio početni element zbog čega smo mi već pre 10 godina, kad smo došli prvi put na ideju da uopšte pokrenemo nešto što bi trebalo najzad Srbiju samostalno da prikazuje u svetu, to je upravo ono što mi imamo u našoj zemlji, a to je dobra hrana, ono što se danas kaže bio hrana, to je više od bio hrane, znači to je nešto što samo mi imamo sa najlepšim ukusom. Ono što imamo takođe najlepše, to je naša narodna pesma koja je nošena kroz istoriju na najlepši mogući način. Isto tako ono što je vrlo bitno, naša lepota, naša razdraganost, naše bukvalno vino, rakija, sve što možemo da proizvedemo, eto sve ćemo to prikazati ljudima u svetu, i ono što će naši sa one strane, da kažemo, sveta, to je u rasejanju, prikazati matici i matica njoj.
Gospodine Gojkoviću, na kraju ćemo još reći da je cilj ove manifestacije očuvanje i njegovanje srpske kulture i tradicije, a ujedno i povezivanje i približavanje kulturnih vrijednosti dvije zemlje.
Ja bih želao da mi ostanemo i dalje u kontaktu i da uvek jedni drugima pomažemo, jer nas je malo i treba da razmišljamo o tome šta je ono što ćemo ostaviti budućnosti.
Gospodine Gojkoviću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vama, sve najbolje. Thank you.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama realizuje projekat Ljetna praksa za studente iz dijaspore u kompanijama u Republici Srpskoj. Poziv traje do 31. januara, a namijenjen je studentima iz Republike Srpske koji se školuju u inostranstvu, rekla je viši stručni saradnik u Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske Jelena Zlojutro.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, agencijom Spektar, Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Vlade Republike Srpske i organizacijom srpskih studenata u inostranstvu organizuje projekat pod nazivom Ljetna praksa za studente iz dijaspore u kompanijama u Republici Srpskoj. Srpski cilj ovog projekta je da se na ovaj način podstaknu budući stručnjaci da znanja koja stiču na stranim visokoškolskim ustanovama primjene u privrednim društvima u Republici Srpskoj. Ovaj projekat namijenjen je studentima, državljanima Republike Srpske koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, a dakle prvenstveno cilj Vlade Republike Srpske jeste da na ovaj način ovi studente upozna sa privrednim i investicionim potencijalima kojima Republika Srpska raspolaže. U ovoj godini obezbijedili smo, odnosno za 2013. godinu, da studenti u 21. privrednom društvu obave prakse. Praksa u kompanijama će početi 15. jula, završit će se 15. avgusta 2013. godine, dakle u trajanju od 4 nedelje. Što se tiče nekih tehničkih detalja projekta, planirano je dakle da studenti sami snose troškove puta ishrane i u pravilu volontirski radi u toku trajanja prakse, osim onim slučajevima ako poslodavac drugačije odluči. Smještaj za studente koji obavljaju praksu van mjesta svog prebivališta u Republici biće obezbiđen od strane Ministarstva prosvete i kulture, dakle na nivou studentskog ili đačkog smještaja. I u toku obavljanja prakse studenti će obavezno imati obezbiđenog mentora zaposlenog u kompaniji koji će mu pružati sveobuhvatnu pomoć u njegovom radu. Uslove koje kandidati treba da ispunjavaju jeste da se trenutno nalaze na osnovnim postdiplomskim studijama ili na specijalizaciji u inostranstvu, dakle u obzir dolaze zemlje članice Evropske unije, Sjeverna i Južna Amerika, Kanada, Australija i Azija, i da su u toku prethodnog studija pokazali značajne rezultate što dokazuju dakle kroz dokumentaciju koju dostavljaju u svom radu. Svi dokumenti dakle u vezi sa praksom, dakle kompletna dokumentacija nalazi se na portalu Vlade Republike Srpske, Ministarstva prosvete i kulture, kao i na sajtu svih partnera u projektu. Proces odabira studenata teći će na način da će studenti svoje aplikacije dostavljati Ministarstvu prosvete i kulture. Ministarstvo prosvete i kulture će dalje dostavljati poslodavcima. Poslodavci su ti koji će vršiti selekciju ili odabir kandidata koji su zainteresovani za obavljanje prakse u njihovom privrednom društvu.
Thank you.
Došli smo do kraja emisije Sabornik. Zahvaljujemo vam za pažnju, uz napomenu da nas možete slušati i u repriznom terminu u noćnom programu Radija Republike Srpske od 2 do 3 časa. Od 10 časova sa vama je bila Nikolina Braćeta.